Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Кыргызстанда Жоогазынын кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл болду.
Жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду.
Украинадагы согушту токтотуу аракетинин алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду.
Бишкек мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Айтматов проспектисин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат.
Ушу эле ушу жерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 тиги жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Октороно бүгүн мен Түмөнбаев Жанабиев алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы. Түркиянын оппозициядагы элдик республикалык партиясы камакка алынган жана кызматтан четтетилген Стамбул шаарынын мэри Экрем Имамоглуну президенттикке үмүткөр катары көрсөттү. Бул тууралуу партиянын лидери Өзгүр Өзөл миңдеген адамдар чыкканы митингде жарыялады.
4 күн ичерде тутуп
Экрем Имамоглуну 4 күн бою түрмөдө кармап, шайлоого даярданып жатканда сотко жөнөтүп, Силиври түрмөсүнө камоо менен ал Режеп Тайип Эрдоган бир эле Имамоглун эмес, миллиондогон адамдарды тоготпой төңкөрүш жасоого аракет кылды, деди партиянын төрагасы Өзгүр Өзөл. Митингке чогулгандарды полиция суу бүркүп таратууга аракет кылды. 19-мартта Түркиянын полициясы оппозициялык мэр Экрем Имамоглуну жана анын командасынын мүчөлөрүн кармап кеткен. Аларга кылмыштуу топту жетектөө жана коррупция боюнча айыптар тагылган. Ошондой эле 100 ашык адамды кармоо боюнча ордерлер чыгарылган. Түркиянын юстиция министрлиги бул иш саясий мүнөзгө ээ эмес деп ырастоодо. Ал эми Стамбулду мэри өзүнө куугунтуктоону элдин эркине каршы сокку катары мүнөздөп нааразылык акцияларына чыгууга чакырды. Анын камалыш Эрдогандын атаандашын жок кылуу аракети катары бааланып, анын тарапташтарынын массалык нааразылыгын жаратты. Алардын митингдери бир нече күндөн бери уланууда. 54 жаштагы Экрем Имамоглу 2019 жылдын март айынан бери Стамбулдун мэри кызматын аркалап келген. Түркиядагы президенттик шайлоо 2028 жылга белгиленген. Жергиликтүү жаңылыктардан президент Садыр Жапаров 2005 жылы Курманбек Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 24-мартта кабарлоо маалымат агенттигине курган Чакан Маегинде айтты. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет, себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып тандем болгондон кийин штаб жабылып баарыбыз тарап кеткенбиз, деди Садыр Жапаров. Чет жакта иштеген журналист Лейла Саралаева YouTube-дагы Новые лица каналына Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий окуялар, элдик толкундоолор тууралуу видеолорду чыгарып жатат. Ал бир видеосунда Садыр Жапаров Бакиевдин шайлоо штабында иштегени тууралуу маалыматтарды айткан. Соңку жылдары өлкөдө мурдагы президент Курманбек Бакиев боюнча маселе утуру-утуру көтөрүлүүдө. Садыр Жапаров 21-мартта Беларусь Курманбек Бакиевди камоого саңар өткөрүп берели деп жатат деген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы 24-март инкылабынан кийин келип, 2010 жылдын 7-апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларусьга качып кеткен. Мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевди сот өмүрүнүн акырына чейин, ошол кезде өкмөт башчы Данияр Усеновду 15 жылга кес боюнча өкүм чыгарган. Курманбек Бакиевдин туу уулу Марат Бакиев сыртынан 30 жылга соттолсо, кичи уулу Максим Бакиевке бир катар иштердин алкагында сыртынан өмүр бою камоо чечими чыккан. Ал эми Курманбек Бакиевди 30 жылга соттогон болчу. Бакиев жана анын үй бүлөсү Беларусьтан башпанеге алып ашакта ошол жерде жашап жатат. Александр Лукашенконун жеке калкулоосунда экени айтылып келет жана Минск буга чейин аларды экстрадициялоо боюнча Бишкектин өтүнүчүн четке аккан болчу. Салк кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдугапов менен анын орун басары Исламбек Кыдыргычовтун камактагы мөөнөтү 20 майга чейин узартылды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 17 мартта чыгарганын Азаттык райондук соттун басым сөз кызматы билдирди. Атайын кызмат Алтынбек Абдугапов менен Исламбек Кыдыргычов кармалганын 2024 жылдын 6 декабрында кабарлаган Улуттук коопсуздук комитет алардын электрондук товардык транспорт коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан мыйзамсыз иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Алтынбек Абдулапов менен Исламбек Кыдыргычов кармалгандан бери алардын жакындары жана адвокаттары комментарий бере элек. Бишкектин 1 май райондук сотто ал тапта Чүйдүн Аламүдүн районунун прокурору Жамалбек Сатыбалдиевди 18 майга чейин Бишкек гарнизонунун жаза өтөөчү жайына камакка алды. Бул тууралуу райондук соттун басмысыз кызматы билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жамалбек Сатыбалдиев кылмыш жаза кодексинин опуз алып параалуу беренеси менен кармалганын 20 мартта кабарлаган. Расмий маалыматка ылайык, ал бир адамдан мурда козголгон кылмышы боюнча бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгаруу үчүн 80,000 сом талап кылган деп шектелүүдө. Шектүүнүн жакындары, прокуратура жана адвокаттары маалымат бере элек. Кыргыз делегациясы ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында тоолорду туруктуу өнүктүрүү жана мөңгүлөрдү сактоо боюнча 5 жылдык пландын максаттары жана иш-чаралар жөнүндө презентация жасады. ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында 20-21 мартта мөңгүлөрдү сактоо боюнча эл аралык жылдын алкагында мөңгүлөрдүн 1-бүткүл дүйнөлүк күнүнө жана суу күнүнө арналган иш-чаралар өткөн. Анда илимий изилдөөлөрдүн маанилүүлүгү, тажрыйба жана билим менен алмашуу технологиялар, социалдык экономикалык маселелер, мөңгүлөрдүн ээрип жатышынын суу ресурстарына туруктуу өнүгүү, азык түлүк жана энергетикалык коопсузга тийгизген терс таасири талкууланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Эми муктурубузду баяндар менен уланталы. Кыргызстанда Жоок Азынын Кылабы деген аталыш менен тарыхта калган март окуяларына туура 20 жыл толду. 2005-жылдагы парламенттик шайлоодогу нааразылыктардын арты бийликтин алмашуусуна алып келген. Демонстранттар үй бүлөлүк башкарууга каршы ураан чакырыктар менен чыгып, өлкөнү 15 жыл башкарган Акаевдин бийлиги кулаган. Бирок элдик толкундоолор башаламандык менен коштолгон. Алгач 2008-жылдан тартып бул күн элдик революция күнү катары расмий белгиленип, 2012-жылы расмий белгилөө токтотулган. Өлкөдө андан кийин дагы бир нече инкылаптар ишке ашты. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева бул инкылаптардын алынбаган сабагы тууралуу кеп кылат.
Парламенттик шайлоонун тыянактарына болгон нааразылык элдик толкундоого алып келип, соңу туңгуч президент Аскар Акаевдин бийлигин кулаткан март окуясына 20 жыл толду. Бул окуя демократияга жол салган чоң саясий күрөш деп сыпатталган менен инкылаптын максат мүдөөлөрү ишке ашпай калган деген баа берилип жүрөт. Ошондон улам 24 март инкылаппы же төңкөрүшпү деген талаш тартышка азыр дагы чекит коюла элек. Бүгүн дагы Бишкекте элдик революциялардын максаттары жана сабактары деген аталыштагы илимий жыйын өттү. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов революция чоң өзгөрүү экенин айтып, эки жолку инкылап бийлик алмашуу менен чектелип, түп тамырынан реформа жасалган жок деп эсептейт.
Революция кыргыз элинин кандай эл экендигин, тарыхты кандай эл экендигин гана көргөзө алды. Үй бүлөлүк коррупцияга, адилетсиздикке чыдабай баш көтөрүп жарылып, анан керек болсо бийликти алмаштырып кое тургандыгын көргөзө алды. Эң кызыктуу нерсе, бийлик элдин үнүн баскысы келди, элдин жанакындай ой эркиндигине катуу чабуул жасады. Жакшы ой эркиндигин чагылдырган эркин маалымат каражаттарын ушундай бир басууга аракет кылды. Ошол эле маселе кийинки бийликтин учурунда деле уланган учурлар көп болду. Азыр деле мына ошол системаны өзгөртүүгө жасалган аракеттер күрөшүү болуп атат. Коррупциялык системага мурунку жанакы мамлекеттин мүлкүн тартып тонуп алгандарды кайра кайтарууга аракет болуп атат. Бирок түп тамырынан бери системаны реформалоо оор болот.
24 март 2008-жылдан тарта элдик революция күнү катары расмий белгиленип келген. 2010-жылы кайрадан бийлик алмашып, 2012-жылы Жогорку Кеңештин токтому менен бул датаны расмий белгилөө токтотулган. Жалал Абадтын борбордук аянтында 24 марттын урматына орнотулган эркиндик монументи четке жылдырылган. 2016-жылы президенттин жарлыгы менен бул дата эскерүү күнү деп бекитилген. Апрель окуясында жараат алып, кийин кыргыз эл баатыры наамын алган Алиасбек Алымкулов өлкөдө улам инкылаптардын кайталанышынын себебин айтып, бийлик эл менен эсептешкен учурда гана мындай окуялар болбосун айтууда.
Эгерде 2005-жылкы окуядан биз туура сабак алганда 2010-жылкы окуя болбойт эле. Эгер де 2010 биз туура сабак алганда 2020 болбойт эле. Туура сабак алып, туура багыт алып, ошондон үлгү албагандыгы үчүн, жыйынтык чыгарбаган үчүн бул нерселер кайра-кайрадан кайталанып жатпайбы? Ошондуктан биз качан гана эл менен эзептешип, элдин тамырын тартып, эл бийлиги үчүн эмес, бийлиги эл үчүн кызмат кылганды үйрөнгөндө гана мындай нерселер кайталанбашы мүмкүн.
Бул жылы президент Садыр Жапаров 24 марттын 20 жылдыгына карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасаган жок. Бишкектеги илимий конференцияга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты.
Бул элибиз көтөрүлгөн, акыйкаттыкты, эркиндикти сүйгөн элибиз келип көтөрүлдү, анан кийин ар жагы кандай болду? Убадалар ошол күткөн, издеген акыйкаттык орнодубу, орногон жокпу? Кимдин пайдасына аткарылды? Ал албетте элдин колунда болгон жок. Бирок ошондой болсо дагы бул процесс уланып, менин оюмча биздин ар бир айтып аткан сөзүбүз күнүмдүк эле ушул биздин саясий жашообузда бул күндөр, ошол сабактар, ошого чейин болгон, андан кийинки болгон окуялар биздин эсибизде.
Жыйында алып барган академик жогорку кеңештин мурдагы спикери Абдыган Эркебаев ошондогу кырдаалга өзүнүн дагы жоопкерчилиги болгонун белгиледи.
Мен дагы кемчилигим болгон, менин да жоопкерчилигим бар. Өзгөчө үчүнчү мөнөт көрүп атканда ошо биз батып турган жокпуз, жеке айттык, ушу түмөлөп койсоңуз болот дегенде деп, бирок Конституция сотко жеткизбей койсок абдан төрө болмок. Каалом адамзат ар кайсы жагынан өнүгүш керек, баарынан мурда акыл эс жагынан анын сүйлөө сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндиги ошону колдойбуз. Аша чапкандар албетте тийиш керек.
Өлкөдөн чыгып кетип 20 жылдан бери Орусияда жашап жүргөн Аскар Акаев бир канча жолу басылмаларга маек куруп өзүнө тагылган айыптоолорду четке кагып келет. Ал бийликтен негизсиз кулатылганмын деп эсептейт. Аскар Акаев 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кумтөр маселесине байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийин ага тагылган айыптардын баары мөөнөтү өткөндүктөн кыскартылганын билдирген. 2024 жылы сентябрда ал экс-президент макамын калыбына келтирип берүү боюнча жогорку кеңешке кат жазып, парламент аны четке каккан. Элдин авторитардык бийликке каршы күрөшү 2022 жылда Аксы окуясынан башталып, 24 марттагы элдик революция, 7 апрель окуялары менен уланып, акыры октябрь окуясына алып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темалардан Украинадагы Орусия баштаган согушту токтотуу аракети алкагында АКШ Украин бийлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрүн улантууда. Жекшембиде Риядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышуунун жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап сүйлөшүү конструктивдүү жана мазмундуу болгонун билдирди. Дүйшөмбүдө Сауд Арабиясынын борборунда АКШ делегациясы Орусиянын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүүдү. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
24 мартта Эриядка Орусиянын өкүлдөрү АКШ менен сүйлөшүү үчүн келгени белгилүү болду. Жолугушууда Кара деңиздеги аскердик аракеттерди токтотуу тууралуу сөз болушу мүмкүн. Андан тышкары ок атышууну токтотуу режимин верификациялоо механизмдери тууралуу да кеп болушу ыктымал. Бир күн мурун жекшембиде Эриядта АКШ менен Украинанын өкүлдөрү Орусия менен ок атышууну жарым жартылай токтотуу тууралуу сүйлөштү. Украин тарап жолугушуунун алдында күн тартибинде энергетикалык инфраструктуралардын коопсуздугу маселеси турарын билдирген. Эриядтагы кезектеги жолугушуу АКШнын Украинадагы ок атышууну токтотуу маселесинде негизги аракеттердин бири болуп калды. Ушул эле күнү кечинде Владимир Зеленский Украин жана америкалык топтордун 2 жолугушуусу өткөнүн билдирди.
Вчера я говорил с Рустемом Умеровым, він доповів мені про зустріч.
Эми Сауд Арабиядагы акыркы жолугушуудан кийин бул согушту жалгыз гана Орусия узартып жатканы дүйнөдөгү ар бир адам үчүн айкын болду. Согушту улантуу бир гана Орусияга керек. 11 марттан бери ок атышпоо сунушу болуп жатат жана мындай учурда чабуулдар эч ага эле токтоп калмак. Бирок мунун баарын Орусия улантып жатат. Анын армиясы ар бир түнү күн сайын чабуул жасап келет. Эгер Орусияга кысым көрсөтүлбөсө, Москва дипломатияга көңүл бурбай, адам өмүрүн кыйууну уланта берет.
Зеленский ошондой эле жекшемби күнү Киевде дрон чабуулунан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Украин бийлиги бир күн мурун Орусиянын чабуулунан 3 адам каза болгонун, арасында 5 жашар бала бар экенин билдирген. Америкалык тарап азырынча жолугушуу тууралуу комментарий берген жок. Эриядтагы АКШнын президентинин атайын өкүлү Стив Уиткоф Украинада жакын аралыкта ок атышууну токтотууга жетишүү тууралуу оптимисттик билдирүү жасады. Ал 22 мартта Fox News телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, Орус президенти Путин тынчтыкты каалап жатканына ишенерин айтты.
Мен ал тынчтыкты каалап жатканын сезип турам. Президент бул аптада эки натыйжалуу сүйлөшүү жүргүздү. Бири президент Зеленский менен, экинчиси президент Путин менен. Мен ал жерде отуруп сүйлөшүүлөргө күбө болдум. Алар бекем тынчтыкты ишарат кылды.
Келишимге тез арада жетиши тууралуу талкууп жаткан учурда Кремль Путин менен Трамптын ортосундагы байланыштар тууралуу маалымат берди. Президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 23 мартта мамлекеттик телеканалга курган маегинде АКШ жана Орусиянын лидеринин 18 марттагы телефон аркылуу сүйлөшүүсү тууралуу айткан.
Понятно, что эта встреча должна быть долгой.
Жолугушуу туура даярдалышы керектиги турган иш. Ошондуктан адегенде сүйлөшүүлөр жүргүзүлүшү керек. Дүйшөмбү күнү биздин делегаттар бул татаал процессти баштоо үчүн Эр-Риядка барышат. Конкреттүү иш-чаралар, өз ара түшүнүк жана келишим болгондон кийин эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу сөз кылсак болот.
Орусиянын президенти Владимир Путин 18 мартта Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен ок атышууну толук токтотууга жетишүү кадамы катары Украинанын энергетикалык секторуна жана инфраструктурасына соккурууну 30 күнгө токтотууга макул болгон. Трамп менен Украин президенти Зеленский 19 мартта телефондон сүйлөшүп, Орусияны Украинага каршы согушун токтотуу үчүн чогуу иштешүүгө макулдашкан. Ал уй бул сүйлөшүүнү фантастикалык деп мүнөздөгөн. Украинада, Орусияда соңку күндөрү бири-биринин соккусуна кабылып жатканын, жайкын тургундар арасында жоготуулар бар экенин кабарлап жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Садыр Жапаров 2005 жылы Бакиевдин шайлоо штабында иштебегенин айтты. Сауд Арабиясында АКШ жана Орусия делегацияларынын сүйлөшүүлөрү өтүүдө, салык кызматынын мурдагы төрагасы менен орун басары камакта калды. ЮНЕСКОдо Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы айтылды. Мындан башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Бишкек шаарынын мэриясы жолду кеңейтебиз деген жүйө менен Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюнда жайгашкан үйлөрдүн жерлерин кыскартканы жатат. Ал жол боюндагы үйлөр кызыл сызыктан чыгып кеткенин жүйө келтирүүдө. Президенттин администрациясы отурган ынтымак ордунун жанында жайгашкан Киргизия конушунун тургундары мэриянын иш аракетин мыйзамсыз деп атап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирүүдө. Иштин чоо жайына кесиптешим Наргиз Асекова токтолот.
Ушул жерден баштап, фундаменттен баштап 10:45 тиги жыласыңар. А 10:45 жатканда менин үйүм жарсы кетет уже.
Өмүрбек Дубашев Киргизия конушунда 30 жылдан бери жашайт. Үйү президенттин администрациясы жайгашкан ынтымак ордонун жанында турат. Ал шаар бийлиги жолду кеңейтебиз деп келип, дубалына кызыл түстөгү белги коюп, куроосунун тосмосун бир канча метрге жылдырууну талап кылып жатканын айтууда.
Эми бул эми кичинекей бозу эмес да тиги. Алып тигип эметкендей. Муну салыш керек. Буга 3 жыл, 4 жыл керек. Акча керек. Анын үчүн. Ну жол кенен татнакай жол татнакай. Эр керек болсо тигип тоонун четинен бери этегинен баштап Сокулуктун мына берки границадан жазып аэропортто бизге түшүп кетпейби. Же болсо Аламин районуна түшүп кетпейби мындай. Ушу именно ушу кусок керек. Именно ушу жер кусок. Шаарга мында. Магистрага чейин.
Киргизия конушунун тургундары менен күн мурун мэр Айбек Жунушалиев жолугуп, үйлөр бузулуп кетпеши үчүн кошумча жол салынбай турганын айтып, бирок тротуар жана веложол салуу үчүн алардын короосунан кошумча жер кесилерин билдирди.
Кызыл сызыкка чейин веложол үчүн баары бир 4-5 метрде силердин айтка киребиз.
От 4 до 5 метров мы все равно будем уже заходить на ваш территорию. Ну это мы будем рассматривать в рамках законодательства. Сейчас вопрос компенсации не стоит.
Бүгүн Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Киргизия конушунун нааразы болуп жаткан тургундарын кабыл алды. Ал кызыл сызык чийилген жашыруун документти көрсөтөм деп сүрөт видео тартууга тыюу салып телефондорун чогултуп алды.
Обязательно уголовная ответственность нам не надо этого.
Жыйындан соң Бишкек башкы архитектуранын жетекчиси Урмат Карыбаев 1975 жылы бекитилген кызыл сызык менен иштеп жатышканын билдирди.
Бул шаар өзүңөр көрүп атасыңар, кандай өнүгүп атат, кандай тапшырмалар
жүрөт. Кызыл китеп болсо территориясын аныктап берген документте эмнеге кызыл китеп берилген анда?
Кызыл китепти биз бербейбиз. Биз бербейбиз. Кызыл китеп дегенде биз вообще биз аякта жокпуз. Ким берсе тиешелүү служба жооп берсин кызыл китепке. Биз градостроитель. Маселени айтып турабыз. Ал жерде 75 жылдан бери кызыл сызык бар. Ошонун негизинде иш алып барышыбыз керек.
Демек буларга мыйзамсыз берилген бир кызыл китеп.
Билбейм, анан юристтер таттасын.
Алымбай Окунов Киргизия конушунда 1997 жылдан бери жашайт. Ал тилкелер башкы планга туура келбегенде үй курууга уруксат берилмек эмес деп эсептейт.
А дегенде проект эмнеден башталат да?
ошол үйдү ошол курула турган жерге отургузуу деген документ бар да, ошондон башталат да. Ошол жердеги ген пландан көчүрмөсүн алып туруп, анан ошол жерге отургузуп, анан кийин ошону баардык кызматтар менен макулдашып чыгышат да. Ошол жерде кол утурат. Главный архитектор агентте Султанов деген киши болгон. Ошол киши өз колу менен ушул жерге отургузганга болот деп кол коюп берип, печетин басып турат да. Эгерде ошол кезде ушул кызыл сызык өткөн жер болсо, анда эч кандай архитектордун ал жерге курулушту отургузганга акысы жок эле да. Демек ал убакта эч кандай кызыл сызык ал жерде жок болчу. Кызыл сызыкты кийин эле сыза коюшту да бул жерге.
Киргизия конушунун дагы бир тургуну Анастасия Политаева кызыл китептер убагында мыйзамдуу берилгенин, эгер мамлекет ал тилкелерди коомдук максатта колдонгусу келип жатса, анда жер кодексине ылайык тилкелерди базар баасында сатып алышы керектигин билдирди.
В законе есть понятие выкуп по рыночной стоимости.
Мыйзамда базар баасында сатып алышы керек деген түшүнүк бар. Бул маселени жөнгө салыш үчүн мамлекет, мэрия бардык аракетин мыйзам чегинде укуктук талаада жүргүзүшү керек.
Айрым маалымат каражаттарында жолду кеңейтүү делген жүйө менен 50 ашык түтүндүн жери кыркылары айтылууда. Ал эми Бишкек башкы архитектура жана мэрия короосу кесиле турган үйлөрдүн так санын айта элек. Наргиз Асекова, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Ушул эле теманы улай Бишкектен тышкары Ош шаарында жана бир катар аймактарда кызыл сызыктан чыгып кеткен үйлөрдү, имараттарды буздуруу иштери жүрүүдө. Жергиликтүү бийлик бул аракеттерди иретке салуу деп түшүндүрүп, жолду кеңейтүү заралдыгын белгилөөдө. Айрым жарандар колунда кызыл китеби бар экенин айтып, үйүнүн буздурулушун мыйзамсыз деп кенемте талап кылган учурлар дагы болду. Курулуш жаатындагы мындай көйгөй качан жана кандай жагдайда пайда болгон? Алдыда мындай көйгөйдүн алдын алуу иштери кандай жүрүшү керек? Ушул жана башка суроолорго Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков жооп берди. Ишенбай мырза, мына учурда негизги шаарлар баш болуп аймактарга чейин кызыл сызыктан өтүп кеткен деген курулуштар буздурулуп жатат. Мындай масштабтуу көйгөй качан жана ушул кандай жагдайда жаралып калган?
Шаар куруу саясаты ар бир шаарда жаралганда кызыл линия деп белгилейт. Бул бүгүн эмес, көчөгүн эмес, мурдагы күнү деп койсо да болот. Бул кызыл линия деген дагы анчалык эле эмес, линия застройки деген да бар. Шаар өсөт да, туурабы? Шаар өскөн сайын тиги маселелер көп болот. Машина көбөйгөндө жолду чоңойтуш керек. А кантип чоңойтот эгерде тегерегинде бар тең куруп койсо? Ошондуктан жанагы ген план жасаганда, проектирование планировка жасаганда жана кызыл линияларды келечектегини мындай чийип коюшат да, мына ушул жерден жол өтөт деп. Жолго эле, анан кийин жолдон кийин дагы тротуар, жанагындай арыктар болуш керек да. Ошон үчүн линия застройки деген да бар. Вот линия застройкадан бияка үй куруу же имарат куруу уруксат эмес. Бул мыйзам, шаар куруу мыйзамында ушинтип жазылганда биз тилекке каршы линия застройканда унутуп калып туруп кызыл линияны эле кармап калганбыз. Бул дагы чоң ката болуп калды. Азыр эми кызыл линияга чейин эмени жолду чоңойтуш да кыйын болуп калды, себеби тротуар керек да, үйлөр да жылдырыш керек да. Ошентип бул мындай эле табу да, орустар табу деп коет да, муну дайым кармаш керек. Өз учурунда жергиликтүү бийликтегилер буга көп көңүл бурбай жана антип курганга уруксат берип, бир жагысынан экинчи жагынан болсо элдер өздөрү билгенин кылып куруп баштатышты. Бүгүн менин оюмча ошонун баардыгын орду ордуна келтирип атат.
Ошол иретке келтирүү иш аракеттерин кандай этапта, шартта жүргүзүш керек? Мисалы, айрым тургундар колунда кызыл китеби бар экенин айтып нааразылыгын билдирген учурлар дагы болуп атпайбы?
Бул жерде тиги жергиликтүү бийлик текшериш керек. Кызыл китепти бере албайт, себеби линия архитектура дайым караганда кызыл линияны линия застройка менен карайт. Тилекке каршы кызыл китепти берип аткан госрегистр деген бар, экөөнү текшериш керек. Госрегистр чегин каяктан өткөрдү, ушул жагын караган эмес да эч качан. архитектура менен гос регистрдин документин айкалышып да калышы мүмкүн. Демек ошо кызыл китепти бергендердин эгерде архитектуранын кызыл линиясынан айкалышып да калса ошого кол койгонбуз керек, жоопко тартыш керек.
Өзүңүз да белгилегендей, бир убакта жол берилген каталардын кесепети болуп атат да. Анан
бул азыр
өтмүштү
мындайча айтканда эки ката. Биринчиден уруксат бергендер ката, экинчиси көзөмөл кылбаган тылсына көзөмөл кылдырыш керек.
Эми алдыда буга жол берилбеш үчүн эмнелер өзгөрүп, кандай көзөмөл болуш керек?
Ал үчүн дайым ушул жанагы шаар куруу ген пландарын жасап туруш керек. Шаар куруу ген пландан кийин дагы проект детальный планировка деп коет, деталдуу планировка. Ошону дайым жасап туруш керек, жанагы шартка жараша, шаардын өсүшүнө жараша. Мисалы жанагы ипподромго жаңы курган атпайбы микрорайондордо? Туурабы? А жерде ген план жасап атканда кичинекей жанагы бир кабаттуу үйлөр үчүн гана кызыл линияны өткөргөн да, туурабы? Эми ал жерде 40,000 дегендей шаар курулган атат. А жанагы кызыл линиялар баардыгы жараксыз болуп калды, тегерегиндегилер рабочий городоктон жараксыз болуп калды. Демек ол ипподромду гана курбаш керек азыр. Азыр бүт ошол жердеги рабочий городоктун баардыгын ген план жасаш керек, проект детальный планировка дагы кызыл линияны оңдош керек, чоңойтуш керек. Эми ушуну эле жанагы шаар курганда аякта болгон маселелер уже батта калат көчөгө. Ошондуктан азыр кандай ката кетип атат? Ошол эле ипподромго курула турган микрорайондун проектин жасап атат дагы, а тегерегиндегисин кошо жасап айтат да. Эгерде тегерегиндегисин кошо жасаганда бүт жанагы баарын тең эми кызыл линияны линия застройканын баарын оңдоп туруш керек. Ошентип бул жаңы микрорайон болобу, шаар болобу, дайым бул кызыл линия менен линия застройканы дайым оңдоп туруш керек. Ал үчүн оңдош үчүн жанагы ген план жасалат. А ген план 25 жылдык эсеп менен жасалат. Азыр мисалы Бишкек 1,200,000 деп эсептеп атпайбы? Азыр ген план жаңы баштап атат. 25 жылдан кийин 2,000,000 ашып кетет экен, ойлоп көрчү. Ошентип азыр ген пландан ошонун баарын тең эсептеп уже бүт жанагы кызыл линия застройканын баарын өзгөрөт.
Шайбек мырза, анан Борбор калаан эле алсак, азыркы жаңы курулган турак жайлар көп болгону менен ал жерде унаа коюучу жайлардын тартыштыгы, жолдун кууш болуп калганы сыяктуу дагы маселелер пайда болуп атпайбы? Алдыдагы 25 жылды эске алып даярдалчу башкы планда ушул сыяктуу учурлар дагы каралабы? Негизи эле анда кандай критерийлер менен башкы план түзүлөт?
Мыйзамда, жер кодексинде архитектура градостроительство мыйзамда мынтип жазылган: бир гана учурда, бир эле гана учурда жер бөлүнүп берилет бирөө курам десе. Негизи жана шаар куруу ген пландын негизинде гана жерди бөлүп бергенге уруксат. Эми бекер жасалган эмеспи? Бирөөгө жер берердин алдында ошо ген планга, проект застройкага айкалышабы, айкалышпайбы ошону текшерип туруп гана жер бериш керек. А эгерде ал жасалбай, жөн эле ген планы жок, проект застройка жок жанагындай жерди бөлүп калчу болсо, кийин жергиликтүү бийлик чоң ката кылган негизинде кийин бүгүнкү күнгө баш оорубаса эмки биздин балдарыбыз баш ооруп калат. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн болсо мына СССР убагында, ойлоп көрүңүз, СССР убагында горисполкомдо Фрунзе гор проект деген долбоор институту бар болчу. Ал жерде 600 адам иштечү. Анын ичинде ген план жасаган мастерской иштечү, анан 100 ашык кишилер иштечү. Көрдүңүзбү? Горисполкомдун ушундай, мындайча айтканда, күчү бар болчу долбоорлорду жасап. Күнүгө жасап турган долбоор. А бүгүн ойлоп көрбөйсүзбү, мэриянын институту да жок, долбоорлор институту.
Администрациялык да көйгөй бар экен да бул жаатта, э?
Чоң да. Мисалы мен оюмча азыр мэрия ушундай маселелер пайда болгондо чуркап жанагы институт долбоорлор институтун, ген план институтун уюштуруш керек, азыркы адистерди алып тараш керек, күнүгө иштетиштип жанагындай сен айткандай кайсерге эмне болбосун жанагы проект застройки, проект детальной планировки, ген план жасап туруш керек.
Чоң рахмат сизге, урматтуу каарман. Биз менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты архитектор Ишенбай Кадырбеков маектешти. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Урматтуу каарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Дүмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Бакыт Төрөкелди, ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Бизден алыстап отуруңуз.